Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu u svečanoj sali Skupštine grada, naš gost je pijanista profesor Milorad Feodorović. Do 16.55 sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Pre no što ugostimo profesora Milorada Feodorovića, čućemo jednu njegovu interpretaciju. U pitanju je kompozicija Franza Schuberta An die Musik.
Thank you.
16:05, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naš gost je pijanista profesor Milorad Feodorović. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na poziv.
Imali smo priliku da čujemo nešto što ste vi rekli da su okarakterisali kao muziku Sergeja Rahmanjinova. U pitanju bio Schubert, Andi Muzik, vaša transkripcija, tako?
Da, moja transkripcija. Pa radio sam sa pevačima i onda sam jednu studentkinju pratio tako Schuberta, baš tu Andi Muzik. I to mi se dopalo i video sam da to može lepo na klaviru da zvuči. I, i tako sam počeo jedan put, pa drugi malo sam to ulepšavao što sam mogao više i jedan put kad sam u Nemačkoj svirao, pitali su me da to je Rahmanjinova transkripcija, kažem, ne, to je moje.
Da, svakako bio kompliment za vas, jer da kažu da, pijanisti da li je u pitanju transkripcije Rahmanjinova. Beogradsku publiku ćete obradovati muzikom Frederika Chopina, očekuje nas koncert koji će da bude u četvrtak u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Koji ste program pripremili? Dakle, Chopin?
Chopin, pošto tamo nema pauze, svira se u celosti program, oko 50 minuta će trajati. Pa, da kažem, u prvom delu 4 nokturna sam izabrao potpuno različita, bemol opus 9, to je prvi njegov nokturn od svih 20, onda F dur opus 15, onda cis mol opus 27 i C mol opus 48. Zatim sviram baladu G mol i posle balade sviram dve mazurke. Jedna je u cis molu, ona čuvena opus 30, i jedna koja nije čuvena, to je u A molu, čak nema opus, nego je posveta nekom njegovom prijatelju ili učeniku, ne znam tačno. I posle toga etida E mol opus 25, i ona je ređe izvođena, i na kraju poloneza As dur opus 53.
Zaista impozantan program. Koliko je komplikovano jedno čitavo veče posvetiti određenom autoru, određenom kompozitoru, to za svakako da je potrebna izuzetna koncentracija, a naročito ako donosite, da kažem, nešto što je ipak blisko slušalcima kao što je Chopinova muzika, opet morate nešto i svoje da date i da eventualno ukažete na neke razlike između, dobro, ne između stilova, ali možda između samih oblika kompozicije. To je vrlo teško.
Pa ja se trudim
teško
da Chopinovu publiku, Chopinovu muziku prilagodim publici, ali sviram sa osjećanjem, što kažu. I mislim da je to jedna od ovako najvažnijih stvari u njegovoj muzici. Ona je stvarno to je romantika od glave do pete, što kažu. I tu nema, sad je najvažnije je potrefiti ton. Da ta kompozicija koju svirate, ja smatram da svaka njegova kompozicija ima različiti ton. Da jednostavno nokturna imaju svoju boju i to morate nekako da potrefite. I fis dur nokturno ima svoju boju i bemol ima svoju boju. I tako da ne govorimo o baladi gemo. Na primjer, baladu gemol ja smatram da je to najlepša kompozicija u klavirskoj literaturi, mada me mnogi kritikuju i kaže nije tačno, nije ovo.
Pa da, vi imate pravo
ja
svoje mišljenje.
Imam pravo moje mišljenje i to sam i napisao. Ja sam izdao Chopinova dela i napisao sam jedan esej o Chopinu i to sam isto napisao. Opisao sam gemol baladu od note do kraja, šta je on hteo da kaže.
Da. Dobro, svakako da će se mnogi ne slagati, naročito imamo sad, o tome smo malo i pričali pre nego što smo došli u studio, uvek postoji neki određeni sukob između muzičara koji se bave tim praktičnim radom, odnosno izvođenjem, i muzičara koji se bave teorijom, i nekako uvek tu dolazi do nekih nesuglasica. Naravno, izvođači će uvek reći pa dobro, izađi pa odsviraj, a ovi drugi će da kažu pa malo prostudiraj to što sviraš, i dobro, to sad ta jedna večita dilema. Ono što me zanima, rekli ste da je potrebna određena boja tona da se dobije, naravno i za nokturnu, i za mazurke, i za baladu. Koliko jedan klavir kao, da kažem, instrument koji je u Srbiji možda ne toliko savršen, koliko recimo postoje nekim velikim ruskim centrima, može da vam odvoji pažnju od kvaliteta tona? Ili prosto svirate na čemu možete da svirate?
Pa tako ja i često sviram u unutrašnjosti. Mm-hmm. Sad u posljednje vreme ne, ali zato što nema interesa, skoro da nema interesa. Ti kulturni centri u Srbiji su svi sa financijama jako slabo stoje i tako da ne mogu ni put da plate, a kamoli honorar. Tako, ali ja sam zaista obišao celu Srbiju i što se tiče klavira, na razne klavire sam nailazio. Mada, na primjer, bor ima dobar klavir. Pa onda, šta ja znam, inače na Petrov sam svirao i u Aleksincu i u Trsteniku sam svirao i u Prijepolju sam svirao na Petrovu veliki koncertni klavir, ali šteta, nemaju štimera. I tu je problem, štimer
i održavati instrument.
Oni štimuju na onaj aparat, ali tu ne može da se dobije pravi zvuk. I nije nikad naštimovan klavir. Tu je problem u unutrašnjosti. Sto uglavnom sviramo na raštimovanim klavirima.
I onda nije ni čudo što kažu pijanisti, uf, ja sam izgubio sluh umeđu vremenu.
A ne samo to, nego što onda ne mogu da se trudim da izvedem ono što ja hoću i tako.
Onda vas prosto dekoncentrišu u neke druge stvari. Ali eto, lepo je što naravno i postoje ti kulturni centri, što postoje kakvi takvi instrumenti i uvijek se u emisiji susretanja trudimo da neku pozitivnu notu držimo i da se nadamo da će makar financije nekako da dođu u te krajeve da bi moglo što više koncerte da se održi, ali definitivno mi smo rasadnih muzičkih talenata i izuzetnih muzičara koji sticam okolnosti, neki su ovde, neki su u inostranstvu, ali i tekako ima ko da svira na tom instrumentu. Da li je malo ne kažem depresivno, ali svakako loše kada vidite da se ne posvećuje baš tolika pažnja umetničkoj muzici, ne samo muzici, nego i umetnosti ova vremena.
Nažalost jeste. Baš ozbiljna muzika, klasika je stvarno pod nekim, šta ja znam, u nekom ćošku. Oni su poslednja rupa na sviralištu, kažu, evo ja samo primjera radi, to nema veze sa muzikom, ali ima moj profesor Andreja Preger, koji je preminuo pre mesecnih nešto dana. Ja sam se javio B92 i na sekretaricu da je umro čuveni profesor i pijanista. Ništa nisu dali. RTS, dnevnik, ništa nije dao. Ali je izašla njegova emisija na drugom programu. Da. Su puštali njegovu, Studio B je puštao i tako. Ali to je već znak koliko se cene ljudi koji se bave muzičkom umetnošću. I kod nas je rock i, da ne kažem, ona Kubojagi narodna muzika.
Kamo sreće da je rock uvek. Mislim da ni njega više nema u toj meri u kojoj treba da bude zastupljena.
Nešto se tu dešava, ali šta, ali kažem, ja kad vidim Kolarac pun, onda mi je ipak srce na svom mestu. Ima publike.
Naravno ipak da ima publike. I sad je upravo na nama, to je isto jedna tema koju ovako volim da pokrenem, mogu i sa vama, da nekako ta publika koja dolazi i na Kolarac i u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti i Kulturni centar Beograda, to su jedna od, da kažem, omiljenih mesta za koncerte, da nema toliko mladih ljudi koji možda dolaze, osim ako ne sviraju neki njihovi profesori pa ih pozovu. Da li vam se čini da je...
Pa mladih nema, ali...
Nema ih.
Kada dođu umetnici, kada uđu velika imena, onda se guraju da uđu. To je tako bilo. Ja kad sam bio student, mi smo imali propusnice. I strašno, ja sam visio na Kolarcu, ja ne znam koje koncerte nisam slušao. Ja nisam samo slušao klavir. Ja sam slušao Izaka Šterna i Venjuhina i sve, ali sam se provlačio, kako da vam kažem, uvek ili bez karte ili nekako sam se umuvao tako na neke, čak smo se ubacivali tamo na ona zadnja vrata u Horacu, pa bile su neke kante za smeće, pa smo se krili iza tih kanti da bismo sačekali pola osam i ih popeli se gore. Mislim, strašno je bilo, teško. I onda kasnije smo počeli da dobijamo propusnice, ali ne za sve koncerte, nego za pojedine i tako.
Ali ko je hteo mu uvijek je mogao nekako da se organizuje i da uđe, jer to je zapravo tada i bio jedini način da se i čuje. Dobro, naravno, postali su nosači zvuka, ali...
Puno se nauči na koncertima, slušajući i gledajući Richtera ili gledajući Čikolinija i tako dalje. Ja sam učio, ja sam gledao šta oni rade, kako je. Mislim, zaista, pored toga što sam uživao. I, kažem, eto, od 54. godine ja sam na Kolarcu.
Da.
Visio.
I nadam se da ćete još dugo, da ne možemo visiti, ali dolaziti na koncerte na Kolarac. Profesore, čućemo jednu kompoziciju, bit će to nokturno, tako, potrebna je određena boja da se dobije za tu, kažem, noćnu minijaturu, pitanje nokturnu u C-molu.
Thank you.
16:22, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, čuli smo Chopinov nokturno u C molu u izvođenju našeg gosta, profesora Milorada Feodorovića. Dok slušamo profesora vaše izvođenja i pričamo o nekim interesantnim stvarima, govorili smo o svim koncertima koje ste imali prilike nekada da čujete na Kolarcu, a sad ste mi spomenuli probijanje određenog kordona milicije, a da li možete da mi ispričate tu priču, mislim da je jako zanimljivo.
Pa jeste, to je bilo jako davno, naravno nekih 50. godina, možda je to bila 55. 6. godina, tada je gostovao u Beogradu sa dirigent John Barbieroli, čuveni engleski dirigent. Tada vrlo često su gostovali dirigenti, šef dirigent Beogradske filharmonije bio Baranović, a zamenik njegov je bio Živojin Zdravković. I kad se pojavila vest da će John Barbieroli da dođe, naravno planirale su karte, jer su tu ušli ambasade, diplomatski kor i tako, svi koji su mogli, a mi studenti jadni ne možeš ni da misliš na to. Prvo ne možeš da platiš, a drugo ne možeš da uđeš i tako. I onda kad je došao koncert, ispred Kolarca je bilo sveta i došli su policajci da naprave red. Međutim, takva je gužva bila nastala da smo mi probili i policijski kordon i onog što je štepao karte i uletele, ja sam bio u toj grupi i jednostavno ušli smo kao da nas nosio neko. I galerija je gore bila potpuno krcata, svi smo sedeli sa strane i ćutali smo kao...
kao da bubi se da vas ne izbace.
I tako je taj koncert protekao u toj tišini, ali mislim uzbudljivo je bilo, ali stvarno filharmonija je svirala drugčije.
Da.
Mislim lepše, bolje, zašto, kako, šta, taj zombar da roli.
I koncentracija i ta jedna velika odgovornost kada ste ispred jednog velikog imena, pa da ne pogrešite.
Da, isto, to znači, ja se sećam, primjer, koncerta, ali to nisam bio na koncertu, isto čuveni Stokovski.
Leopold, da.
Leopold Stokovski je bio u Beogradu i onda se sećam da smo svi učenici i studenti imali pravo da dođemo na generalnu probu. Ispunili smo Kolarac do pozadnje, to je krca to bilo. I bili smo na generalnoj probi, on se nije bunio, ništa. Radio je sa filharmonijom i bio je na programu Bolero Ravelo. I kako je koji solista odsvirao svoje, onda tamo na prvu flauta, pa na klarinet, on je vikao svakom bravo. Oni su tako njima, on je tako njima podigao morali, tako se koncert ja nisam slušao, ali kažu da je bilo fenomenal. A oni su svi vežbali kod kuće, dobro se pripremili, znate, za taj.
Pa to je nešto što bi trebalo da se radi i u, da kažem, mirnodopskim uslovima,
pa naravno,
ne samo kada dođu veliki dirigenti, ali ovako morate ono, i preko svog maksimuma, se kaže, da radite. I vaše orkestarsko iskustvo kao pijaniste je isto bogato. Šta ste sve snimali i s kim ste sve radili?
Pa sa orkestrom malo. Snimio ništa, nisam sa orkestrom, ali svirao sam sa bivšim JNA orkestrom, simfonijskim orkestrom Šostakovićev koncert i svirao sam sa Dušan Skovranom orkestrom dupli koncert Bahov, baš ovaj koji vi puštate.
Da, Cemo. Odnosno demo, ovo samo što je transkripcija za dva čembala. A u orkestru, to me je isto zanima.
U orkestru sam nastupao, baš i u orkestru. To je bio radio orkestar koji je snimao filmsku muziku za Marš na Drinu, koju je napisao, muziku je napisao za taj film Vasilije Mokranjac, i tu sam svirao, u to on je ubacio tu isto i klavir i čelestu i razne ovako instrumente, jer morao je da napravi neki ambijent ovako, da naročite zvuke, pošto je ratni film i to, a onda sam bio i učestvovao u ovom izvođenju Bručijeve kompozicije Čovek je Vidisbek s kraja, to se zvala kantata za hol soliste i recitatore i orkestra, i to putovali smo i u Bugarsku, sećam se, i snimili smo na Kolarstvu, tu sam svirao klavir.
Da. Zato sam i rekla, bogato iskustvo kao nekog ko svira određeni instrument koji možemo vidjeti u različitim funkcijama. Da. Naravno, biti solista i biti sam na sceni je, sad zavisi i možda i najteže, možda i najlepše, kako se uzme. Naravno, dosta pijanista spominje i kamerno muziciranje kao jedan od izuzetno lepih segmenata umjetničke muzike, a dakle možete i ispred orkestra svirate, a možete i u orkestru. Mislim da je biti pijanista u orkestru isto jedno posebno zadovoljstvo, jer klavir, kao što znamo, nije standardni instrument u jednom takvom sastavu. Koliko to da ste zapravo deo jedne celine može da bude zanimljivo? Da li dešavalo se da, recimo, kada vam dirigent da znak, pa vi treba da krenete na jedan, onda shvatite da ste nekako ispred orkestra, možda niste dobro izbrojali onu prvu? To se dešava jer klavir je temperovan instrument i kad vi pustite prst na dirku, do tona odmah dolazi. A znate, gudači, dok oni se nameste svoju poziciju, ima tu nekih karakteristika po kome je veoma teško svirati klavir u instrumentu. Šta je po vama najzanimljivije? Biti sam na sceni ili biti sa nekim na sceni?
Pa, znate šta, lakše je sa nekim, a teže je sam. I to, ja sam stvarno vrlo malo svirao sa orkestrom, to moram da kažem. Tu morate imati iskustva i tako sve to, ali nisam došao do te mere da sam te klavirske koncerte savlađivao, mada uvek sam išao ka solističkom nastupu i uvek su me i tako i tražili. I tako se je to desilo da sam jednostavno sa orkestrom vrlo malo nastupao. I teško je biti sam. Sam za klavirom, i znate, to je vrlo teško.
Da.
Mnogo teže.
Nekako.
I više sviraš.
Da.
Ti ovako sa orkestrom ipak imaš pauze, pa malo se i odmoriš.
Pa malo ekspozicije.
Pa
orkestarska, pa malo vaša. A ovako, da, naravno, i sad je, još uvek je imperativ da pijanisti kad drže recital ili koncert koji traje 50 ili 60 minuta, sve sviraju na pamet. Ako je klasičan repertoar u pitanju, ne mislim za neku modernu muziku koja prosto zahteva note ispred
sebe. Napamet, za sada ja sviram napamet, tako, ali vidim da se sad nešto promenilo, da mnogi i mlađi od mene sviraju iz nota. To nisam.
Mislim da nigde nije zabranjeno da se svira iz nota, ali...
Nije, ali je uglavnom neobično, jer svi sviraju, ali Richter je svirao iz nota u kasnim godinama.
Da.
Zato što nije nikakvo čudo. On je takav repertoar imao u glavi, da nikakvo čudo nije što i note stavljao. Ali ja sam ga gledao. U Zagrebu sam i putovao sam u Zagrebu 86. godine. Imao je u Lisinskom dva koncerta i ja sam jedan išao, i odavde iz Beograda smo to organizovano išli sa akademije, i on je svirao iz nota. Ukretali su mu note, ali ja, koliko sam gledao, on nije mnogo gledao
nešto u note. Nešto da gleda u note.
Nije nešto mnogo gledao u note.
Možda je to više bilo više kao neki
laganom,
psihološki...
Više u laganim stavovima, da ne mora da uči lagane stavove, onda može da se gleda sve. Ali kad svirate brze stavove i skokove, to retko ko može.
Da. Da li posle dugog niza godina bavljenja solističkim izvođenjem, neki put dok svirate, malo se preispitujete, da li znate ko je, šta dolazi sledeći, koji je takt sledeći, da li postoji takva jedna sumlja? Mislim da je uvijek potrebno da bilo koji umetnik malo sumlja u sebe i čak i kad se završi koncert da kaže, pa ovo je moglo možda ovako, možda ovo treba onako, jer to je upravo ono što pokreće umetnike da bude još bolje.
Da, pa znate šta, svaki koncert je izaziva da svirate onako kako najbolje možete, ali vam neki put i ne uspeva to. I onda naravno ono što vam nije uspelo, nije loše kući prosvirati u laganom tempu. Tako, na primjer, Richter je bio vrlo nezadovoljan kad je svirao u Parizu prve fuge Baha, pa je, kažu, celu noć proveo,
ostao
da vežba to i tako, ne samo on, nego i mnogi drugi tako rade, mislim, jer sutra ga čeka nastup.
Sljedeći nastup, da.
To je, to su ovako, ali što se tiče ja i ovaj, mene muzika vuče. Ja idem za zvukom, za muzikom i onda to nekako...
I tekst bude zajedno sa svim tim.
Tako da, inače misliti na svaku tak, notu takt, teško je to.
To je, ima tu previše note u određenim situacijama i onda vam... Da li nešto može da vam razbije koncentraciju? Sad znamo da unazad koliko 10, 15, 20 godina ti mobilni telefoni čuveni, uvijek neko zaboravi nešto da ga isključe i onda odjednom zasvira vam neka druga melodija. Kako rešavate taj problem?
Pa nisam ja imao toliko mnogo tih stvari. Mislim da 2-3 puta sam samo čuo telefon, te mobilne telefone, ali sam doživeo u Kolarcu sad skoro, tu prošle godine, da je, mislim, u junu mesecu, kad je svirao Pletnjo. To nije bio mobilni telefon, nego je to bio fotoreporter koji je došao sa svim blizu da šljoce i Pletnjov je stao. I okrenuo se, onda publika bila jako razdražena i ovaj tako izleteo napolje fotoreporter da mislim na šta to liči. Naravno, Pletnjov je nastavio istog takta gde je stao, nastavio dalje. I tako je koncert. Mislim, to su stvari, a o mobilnim telefonima da i ne govorim. To strašno smeta.
Da, ne samo to, nego ovo kad ste rekli, to škljocanje, pogotovo kad se nešto ponavlja konstantno i da to još više smeta nego eventualno tako neki zvuk, jer živimo u takvom dobu da ne možemo se izolovati i biti ono u vakumu. Uvek ili neko i kašlje i možda neko dete, ako i treba naravno i deca da dolaze na koncerte, da bude nemirno, ali sve to nekako treba prevazići, ako naravno je do granica umerenosti, dok ne krene na živce da vam ide, što bi se reklo. Slušamo još jedan nokturnu Frederika Chopina, bit će to u Des Duru, opus 27, nokturnu Frederika Chopina, izvodi Milorad Feodorović.
susretanja. Susretanja.
Eko. U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Na livadi gde potok šubori u mirisu pokraj starog presta.
BGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanje i slušamo Šopenovu muziku koju će profesor Milorad Feodorović u četvrtak u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada predstaviti još jednom i beogradskoj publici. Profesore, rekli ste da će na programu biti i mazurke, i nokturna, balade, etide. Šta vam je, ne možete da izdvojite neku kompoziciju osim gemol balade koja vam je posebno važna?
Da. Pa sve su mi zaista jako lepe, mislim i za publiku je zaista odabrano, sem te mazurke u A-molu koja je vrlo nepoznata i vrlo malo izvođena, a ovo sve drugo je zaista pristupačno iz publici i tako, mislim da je to
jedan,
baš posvećen onako Šopenu, zašto je on jedan zaista kompozitor koji je jedinstven, on je sve napisao za klavir svoja dela i taj klavir sigurno ne bi bio tako poznat i popularan, mislim popularan više nego da, Šopen ga je zaista obogatio i klavir je zapravo za mene kralj instrumenat. Svi se bune, možda da kaže nije tačno, violina je, da kažemo, ona je kraljica.
Da, pa dobro, naravno. Pošto ste profesor u penziji, zanima me koliko dnevno vežbate? Da li imate kontinuitet u vežbanju?
Interesantno, sve što idem prema koncertu, sve manje vežbam.
Dobro.
Zato što neću da se zamaram, znate, i ono što sam vežbao, pa nikad nisam merio vreme, pravo da vam kažem.
Da li je potreban svakodnevni kontinuitet ili...
Pa svakako, to mora. To ne može, mislim, tako meni je najgore leto kad dođe, kad moram da idem na more, a tamo nemam ni da klavira. I to je, kad se vratim, onda...
A da li vežbate neki, da kažem, obnavljate stari program ili pripremate neki novi program? Da li imamo to jedno zadovoljstvo da znamo šta nas unapred očekuje po pitanju koncerta? Mislim da ne baš prevelikoj meri.
Da, ne baš u velikoj meri. Da. Možda ću svirati u Negotinu. Možda. To je nešto bilo dogovora, skoro bila završena stvar i onda su mi javili, eto, financije su u pitanju, odlažemo za februar, mart, mesec i tako. Možda će tamo biti, I oni imaju dobar klavir, ali čuo sam da je taj Stenvaj već popustio i tako. Ja sam svirao tamo jako davno, bio je dobar klavir tada, ali čuo sam da je popustio.
Svirali ste i u Skupštini grada, tamo je, ne tako, Stenvaj?
Da.
Da, i lep je prostor Skupštine grada ovako.
Da.
Koliko prostor može da vas inspiriše?
Pa
sigurno
može,
ste svirali
pa može dosta
i van Srbije.
Da,
tako.
Može, može dosta da inspiriše. Da. Može da se inspiriše dosta. Imao sam jako lepih susreta u unutrašnjosti. Kad dovedu gomilu sala od 400 ljudi, dovedu školsku decu. U onih srednju školu. I ti u Prijepolju, na primjer, to su sve bile muzička škola i muzička škola je uvek na balkonu sedela, a ova druga deca su bila dole. Pa eto i Trstenik, sećam se, puna sala dece. Dobro, grickaju malo semenke, ali
pa do sale,
i utišaju, da, utišaju se oni, na primjer, na kraju i tako, i onda, onda sam svirao Monšanj sonatu, to se sećam, i jedva su saslušali prvi i drugi stvar. A kad sam počeo treći, onda su aplaudirali.
Odlično. Znači, ipak treba nešto malo, da, onako, da, malo življe, što bi se
to,
reklo.
Oni hoće brzo da se
da ih animira, da.
I tako, mislim, to su stvari.
Lepo je što ih profesori dovode na, na koncerte.
Jeste, mislim.
Da ih treba zapravo u određenom periodu u životnom ih upravo usmeriti ka, ka, ako ničemu drugom, ne, ne moraju svi da budu vrhunski izvođači, ne moraju uopšte da budu izvođači, ali makar da znaju da, da, da dolaze na koncerte.
Davno sam svirao, na primjer, u Pirotu, jako davno, ne znam koja je to bila godina, ovaj, i to mi muzička omladina poslala, tamo sam otišao i u hotel sam, vozom sam putovao satima, satima. I onda sam stigao u taj Pirot i odem u hotel i nemam pojma kome, nikome nije sačekao, nemam veze gde sviram, ništa. I siđem dole da popijem kafu i čujem sa drugim stolom da razgovaraju, kaže, ima koncert večeras, znaš, ima tamo, gde, kaže, u biblioteci. Eto, čuo sam,
sad ste saznali, da, gde sviram.
I dolazi posle nekoliko, po izvjesno vremeno dolazi jedna devojka i kaže, jeste vi Feodorović, kaže, jesam, e, kaže, pođite sa mnom, idem. 15 minuta skoro pred koncert ja odlazim tamo, to je bio biblioteka, kad sam ušao unutra, krcato puno sveta i ja sam svirao na pijaninu, to se sećam, i pošto su bile restrikcije, ugasilo se svet, pa su upalili sveće i onda sam svirao i pod svećama. I došla je, upalila se svetlo kad sam ja završio koncert.
Ali eto, sećate se to koncerta?
Da,
znači,
sećam
kao...
se, sećam. To je bilo izuzetno ovako interesantno, pošto ja nisam zaista mislio, da će ovdje da sviram, šta će ovdje da se desi. Puna sala, to su takvom, baš su lepo slušali.
Mislim da su takve spontane stvari nekako najprijatnije i najlepše. Profesore, još jednom ćemo pozvati publiku i slušalci emisije Susretanja da dođu u četvrtak u 20 časova u svečanu salu Skupštine grada, gde ćete vi održati koncert. Na programu su dela Frederika Chopina, rekli ste koje će kompozicije da budu. Mi ćemo sada čuti jednu vašu kompoziciju, zove se Osjećanje muzike. Recite nam nešto kratko o njoj.
Pa to sam, znate, ja volim Malera. Gustava Malera volim, ne sve njegove simfonije i tako, ali on ima neku melodiku vrlo čudnu i prostranu i tako, nešto je, me je to povuklo da ja sedem za klavir i počnem nešto slično da, da mi došlo i onda sam svirao pokojnom Pregeru, on je čutao, ništa naročito nije rekao. Ali sam onda u, kad sam imao koncert u Sanu pre jedno dve godine ili tako dve godine, prošlo više, ja sam na bis odsvirao tu kompoziciju. I veoma sam zadovoljan zato što mi je Despić čestitao.
Odlično. Odlično. Jedan akademik vam je čestitao na kompozitorskom radu. Svaka čast.
Yes.
Hvala vam što ste bili gost današnje emisije. Puno lepe inspiracije vam želim. U četvrtak u 20 časova svečana sala Skupštine grada.
Hvala i vama na pozivu.
Bio ovo profesor Milorad Feodorović. Na samom kraju emisije Susretanja, kompozicije Osećanje muzike, a iz studija prvog programa Radio Beogradu, ime dežurne ekipe, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.